Уктурун улантабыз. Бүгүн 27 май, микрофондо Санжар Ералиев. Кийинки 30 мүнөттүк программаны баштайбыз. Бийлик сырлары берүүсү болот алдыда анда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиевди кепке тартабыз.
5-чи беренеде биз моунту жаздык. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү.
Ошондой эле жер эне түрмөгүндө Борбор Азияны каптаган чаң жана анын жашоого таасири, чечүү жолдору тууралуу кеп кылабыз.
Чаң жана туз бороондору көбөйөт, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Толкунду которбоңуз. Азыр Түмөнбай Абдинеби уулунан жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулдарын улантып жаткан Харьковго барып, дүйнө лидерлеринен кошумча жардам сурады. 26 майдагы кайрылуусунда ал Орусия Харьковдун түндүк батыш тарабынан 90 чакырым аралыкта чабуулга камданып жатканын, ал жакка кошумча күч топтогонун айтты.
Мы бачим каждую точку.
Биз орус аскерлеринин топтолгон ар бир пунктун көрүп жатабыз. Биз Орусиянын ракеталары жана согуштук учактары учурулган бардык аймактарды билебиз. Бул террордук күчтү жок кылуу, миңдеген кишинин өмүрүн сактап калуу жана согуштун жайылышына жол берилбейт деген кепилдик. Өнөктөштөрдүн бизге жардам боюнча чечкиндүү чечим кабыл алышы, накта саясий чечим кабыл алынышы керек болгон чечим, деди Зеленский. 27 майдын таңындагы маалыматка караганда Харьковдогу эпицентр курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан каза болгондор 18 жеткен болушу мүмкүн. Алардын 11 тууралуу маалымат такталганын, жетөө боюнча мындай божомол дайынсыз деген арыздардан улам жасалып жатканын Азаттыктын Украин кызматына Харьков облустук прокуратурасынан билдирди. Анын айтымында андагы маалыматка караганда өрт катуу болгондуктан сөөктөрдүн айрымдарын дароо таануу мүмкүн эмес болууда. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековду экс президент макамынан ажыратуу боюнча депутаттардан кол топтоо аяктап калганын билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка жооп берип жатып айтты. Президент премьер министр болуп отургандагы мыйзам бузууларын тактап, кагаздардын баарын топтоп жатабыз. Кол топтоо иштери бүтүп калды. 2020 жылдагы пандемия учурундагы келген каражат жана ал киши премьер болуп турганда Бишкек жылдык электр борборундагы жарылуу боюнча кагаздарды топтоп бүтүп калдык, деди ал. Түмөнбаев жогорку кеңештин 28 февралдагы жалпы жыйынында Жээнбековду экс президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрүп депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Ал Кыргызстанда БЖ кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары камакта жаткан Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканын айтып, Жээнбековдун да Матраимов менен байланышы бар экенин кошумчалаган. 28 февралда жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Жээнбековдон экс президент макамын алуу боюнча фракциянын чечими керек экенин жана андан кийин комиссия түзүлө тургандыгын айткан. Мыйзам боюнча экс президент макамы жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын корутундусу болгондо гана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алышы керек. Жээнбеков жана анын жакындары Түмөнбаевдин демилгеси тууралуу комментарий бере элек. Гүлнара Карасамат Кыргызстандын Орусиядагы элчиси жана Москва шаарындагы резиденциясы менен Армениядагы элчиликти кошо айкалыштырган кызматтан бошотулду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына маалымат чыкты. 6 майда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Гүлнара Карасаматты жана президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиевди достук ордени менен сыйлаган. Маалыматта сыйлыктар Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди чыңдоого кошкон чоң салым үчүн тапшырылганы белгиленген. Карасамат Кыргызстандын Орусиядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп 2021 жылы февралда дайындалган. Ортолукта элчинин ишине байланыштуу маселе бир нече жолу көтөрүлүп, жогорку кеңеште анын кызмат ордун кароо сунушу айтылып турган. Элчинин ишине байланыштуу маселе мурдагы жылкы курултайда дагы көтөрүлгөн. Аксы районунун Каракамыш айылында катталган кырсыктын кесепетин жоюуга тартылган күч каражаттардын жардамында 56 турак үйдүн короо жайы тазаланып бүттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган жердеги үйлөрдүн короолоруна, жер түлөсүнө жана ичине 26 майда суу ташкыны кирип, 3 мал сарай урап калган. Буга байланыштуу райондун аймагында 26 майдан тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары ушул эле райондун Сары Челек айыл өкмөтүнүн Аркыт айылындагы Кара Жыгач Сары Челек автожолунун болжол менен 2.5 чакырым аралыгы сарай сайынан түшкөн сел суулары сайдан ашып 500 метр аралыкта ички чарбалык автожолун каптаган. Мындагы суу жууп кеткен тилкелер калыбына келтирилип, жол каттамында унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Коногубуз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы, физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев. Ал кантип саясатка аралашып калганын, диний уюмдарды каттоодогу көйгөйлөр тууралуу Бактурумбековго айтып берген. Интервьюнун толук версиясы сайтыбызда бар жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз.
Каныбек агай, биздин студияга куш келипсиз. Биздин сурообузду, биздин өтүнүчүбүздү кабыл алып келип бергениңиз үчүн рахматын айтамыз.
Сиздерге рахмат чоң.
Алгачкы суроо мындай: сиз илимдин адамысыз, илимде илимдин доктору, профессор наамын алып, илимдеги тажрыйбаңызды, андан кийинки мамлекеттик кызматтар интеллектуалдык менчик агенттигиндеги тажрыйбаңызды эске алды. Окшойт, Баки президент болуп келгенден сизди билим берүү министрлигине чейин дайындалдыңыз. Сиздин көп пландарыңыз, реформа жасайм деген ойлоруңуз бар эле, бирок ал кызматта сиз 9 ай эле отуруп турусуз да. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн мынчалык аз убакытка сиз?
Ал кезде мамлекеттик катчы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болчу. Ал киши мени бир күн чакырды дагы: агай, биз Досбол Нурулуну эмнеге өткөрүп атабыз, вице премьер кылып, социалдык блок боюнча сиз анын ордуна сиз сунуш кылабыз деди. Болду, кеч конуу мени Курумбек Бакиев кабыл алды, эртеси күнү министр болду.
Эмне үчүн 9 ай иштеп калдыңыз?
Эми кептин баардыгы дагы эле менин баягыл өзүмдүн позициямда болду. Мындай да, билим берүү министрлиги ал кезде абдан чоң кризиске дуушар болуп отурган мезгили болчу. Менен ошол 2 жылга жакын менен баягы вуздар боюнча, илим боюнча министрдин орун басары болдум. Негизинен мектеп маселеси абдан ооп турган болчу. Мектеп маселесинин ичинен дагы мектеп окуу китептери. Окуу китептерин ошол 90-90 жылдардын башынан эле Кыргызстан өзүнүн чегимелиги болгондо эле абдан чоң жаңылышты кетиришкен экен да. Ошондо баягы мектеп басмасы сактап калыш керек болчу биринчи. Өзүнүн баягыл аурасын сактап калыш керек болчу. Дагынан фонд түзүп, китептер фондун түзүп, өзүнчө акчаны аккумуляция кылып, башка Өзбекстан ошондой кылды да. Казакстан ошондой кылды. Айрыкча Арменияны эмеси мага абдан жаккан. Арменияга барганда мен министр кийип болгон ошону көрүп келип, ошону киришке аракет кылдык. А бизде кандай? Бизде жылга 80 миллион, 100 миллион сом акча бөлүнөт дагы. Эч кандай саясат жок да. Айталы. Музыка боюнча кандайдыр китеп жазылды. Же болсо физика боюнча. Мен өзүм анын автору кандайдыр жол менен өзүнүн китебин өткөрдү. Анан кийин министр кетеби же зам министр кетеби, ал кеткенден кийин анын ордуна башка физиктин китеби эметип атылат, чыгарылып атат да. Бул жердеги баягы коррупциялык элементтер ушундай одоно көзгө оор коюп көрүнүп тургандыгы, мен биринчи ону көтөрүп чыктым. Биринчи комитетте, жогорку кеңеште, жогорку кеңештин өзүндө. Андан кийин кандай мындай прессингтер болду мага, менин аппаратыма. Анан биз алардан баш тартып аттык.
Прессингге ким деди?
Депутаттар тарабынан, Бакиевдин инилери тарабынан ачык эле, уулу тарабынан. Вот ушундай иштер болду. Буну элдин баары эле билет. Биз ачык эмеге чейин чыктык. Бирок мен бир нерсеге ыраазы болушум керек. Курумбек Салиевич мени 7-8 ай абдан катуу колдоп турду.
Аны үчүн аягына чейин коргой алган жокпу?
Эми аны Салиевичтин өзүнөн сураш керек да, эмне үчүн экенин.
Жок, анда айланасында алар күчтүү болуп кетти.
Ооба, менимче ошондой болду. Негизги менин министрликти тапшырып берүүмүн бир негизги себеби ошол болду да. Менде ушундай бир балекет эме бар да, бир түшүнүк бар да. Биз Советтер Союзунан калган энчи, абдан чоң энчи биз. Абдан билимдүү эл болгонбуз, абдан билимдүү, абдан чоң деңгээлге чыккан. Эмне үчүн биз Европанын эмесин туурашыбыз керек? Эмне үчүн биз Россиянын проектин туурашыбыз керек? Биз өзүбүз улуттук, заманбап билим берүү системасын түзүүгө жөндөмсүзбү? Мен буну бир нече жолу эмени көтөрсөңөр болот, архивди көтөрсөңөр болот, министрдик трибунадан айткан сөздөр, учурлар болуп атты да. Вот ошондой нерселердин баары накопление болду, анан кийин мени кетиришти.
Кийин сиз азыркы президент Садыр Жапаров ал кезде оппозициялык саясатчы болуп турганда, а киши түрмөгө камалган учурда сиз Садыр Жапаровду коргоо комитетинин төрагасы болдуңуз, э? Эмне үчүн андай жолго барууга туура келди? Эмне үчүн Садыр Жапаровду сиз коргогуңуз келген?
Анткени ошол эле Атамбаевден кийин Сооронбай Шариповичтин саясаты такыр ордунан жыл албай койду да. Элди жүдөтүп, жадатып бүтүштү. Экономиканын өсүшүн өзүңөр байкадыңар. Өзүңөр баарыбызга белгилүү болуп атты, буну жашыртуунун эмне кереги бар? Негизинен эле ошо эки достун ортосундагы таймаш бири бирин каматуу, бири бирин андай кылуу, мындай кылуу менен эле бүтпөдү, жүрүп отурбады. Демек кандайдыр бир жаңы, кандайдыр бир күч, жаңы көз караш, жаңы аракеттер болуш керек болчу да. Эгерде Садыр Нургожоев чыкпаса башка бирөө чыгат болчу. Себеби бул объективдүү жана субъективдүү революциялык кырдаал болуп түзүлүп, жетилип, бышып калган болчу да. Мен именно ушул жигитке өзүмүн симпатиямды бергенимин бирден бир эле себеби, ооба, баягы атасы каза болсо дагы, анан кийин энеси каза болсо дагы бир топ азаптарды көрдү, болбогон жерден камалды, эми анын баарын айтып отуруп, анын баарына белгилүү, баягы баласынын мотоцикл менен кетип бара жатып авария болуп каза болуп калганы мени ичим аңтар теңтер кылды да. Ошондо деле биз, мен ошондо эле жазып атканмын, мен өзүм дагы блогер болдум ал кезде, ошондо биз жазып аттык го, ай мен даже Сооронбай Шарипчиге кайрылган ушуларым болбодубу, ай бул сиздин иш эмес, бул Атамбаевдин иши, сиз мунапыш берип коюңуз, же болбосо баягындай эмесин кыскартыңыз, ашып барса кийин
сиз аны жолугуп айттыңызбы же
катар кылуу? Жазып аттык катар кылуу, мени кабыл албайт, мен кандай кабыл алмак эле, анан ошентип аттык, анан акырында ачык баягындай чакырыктар башталды. Ал деле эсибизде, мынау Илбирс акционердик коомунун 3-чү кабатында атайын штаб түзүлүп, ана ошол штабка мүчө болуп, анан мен өз ыктыярым менен эле барып мүчө болуп бир эки отурумуна катышып, анан кийин мени бир добуштан эле ошо сиз башкарып бериңиз, себеби тоңдо, түптө жана бир эки райондордо баягы жаштардын Садыр Жапаровду колдоо акциялары камоо менен бүтүп атат, куугунтуктуу менен бүтүп атат, дагы бир кан төгүлгөндөй мындай болбосун деген эме менен биз бир гана максат менен мен макул болгонмун, ушу мунапыс берип койсун.
Ошентип сиз колдогон Садыр Жапаров 2020-жылы бийликке келип президент болду. Ошол учурда бийликти бөлүштүрүп аткан мезгилде Канибек Осмоналиевке мамлекеттик катчы кызматын берет экен деп коомчулукта сөз болду. Бирок иш жүзүндө ал кызмат башка бирөөнүн энчисине тийди да. Ушундай кеп сөз болгонбу? Сизди мамлекеттик катчы кылууга Садыр Жапаровдун башында ниети бар беле же жок беле?
Мен эми аны так сиз болуңуз мамлекеттик катчы деп мага эме кылган эмес, сунуш кылган эмес. Бирок мага сунуш кылынган, конституциялык кеңешмеге мүчө болуп бериңиз деп Садыр Нургожоев өзү сунуш кылган. Эми ошону курчап, аяк биягына ары бери өтүп, чагылгандай баягындай от жанып, от күйгүзүп жүргөндөрдүн бири дагы конституциялык кеңешмеге мүчө болуп киришкен эмес. Мен мүчө болуп кирип, мамлекеттик катчы жөнүндөгү тезисти конституцияга мен киргизгенмин, өзүм доклад жасап. Эми ошону кээ бирлер ошондой түшүнүп алышыптыр да.
Сизде ошондой деле ниет бар беле?
Ниет бар эле, ниет 2009-жылы эле башталган, анткени Досбол Нуруулу ошол кезде мамлекеттик катчы болчу, аны жөн эле колунан мамлекеттик катчы деген эмени Оксана Малеванова өзүнүн бандасы менен тартып албады белесиңер дагы, мамлекеттик секретарь деп туруп өзүн өзү дайындатып Бакиевге, анан ошентип ошодон бери мамлекеттик катчы жок болгон, бул конституциялык орган болчу да.
Андан кийин сизге мына президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча, мамлекеттик саясат боюнча комиссиянын төрагасы болдуңуз, бир топ түрүнүп алып иштеп аттыңыз, жаңы мыйзамдын үстүндө иштеп аттыңыз. Бирок бир маселе, бир жагдай болду. Сиздин Кыргызстанда алфавитке реформа кылыш керек, латын арифиндеги кыргыз алфавити болуш керек деген айткан тезисиңиз президент тарабынан четке кагылды да. Сиз бул сөздү президент менен кеңешпей туруп эле айттыңыз беле? Бул кандай болуп кетти?
Бакыт берем, ал мындай болду. Могул азыркы дүңгүрөп аткан жаңы конституциялык мыйзамды өткөрүүнүн аракетинде болуп аттым мен. Мен келгенде академик Сыртбай Жолдошович Мусаевдин мага чейинки жетекчилиги астында мыйзам жазылган экен, мыйзам долбоору. Мен аны ошол жогорку кеңештен өткөрүү вазифасы менин эмеме туура келди да. Ошону талкуулап аткан учурда бир эки депутат, мен анын аттарын эле айтып коеюн, Мирлан Самыйгожо, Камила Талиевалар дагы бир эки үч депутат өздөрүнүн эмесинде талкууда суроо берип аткан учурда, биз латын графикасына өткөндө гана дүйнөдөгү 6 эле түрк мамлекети бар, ошол 6 түрк мамлекеттин ичинен биз гана кирлисизде отурабыз деп айтышкан. Мен жооп берип атып, моунтип жооп бергенмин. Биздин окумуштуулар, биздин лингвисттер, 1993 жылы 6 мамлекеттин ортосунда меморандум түзүлгөн. Ал кезде Абдыганы Эркебаев вице-премьер болчу, ошол кол койгон, алтоону кошулуп, анан бешөө өтүп кетип, биз эле калып калдык. Эгерде биздин саясий жетекчилер саясий чечим кабыл алса, биз ага даярбыз деген жоопту бергенмин. А башка кандай жооп болуш керек эле?
Жок, ошол сизге эмне үчүн анда ошол жообуңузга каршы пикирин айтты да президент, туурабы? Азырынча биз өтпөйбүз, өтпөйбүз деди.
Аны нормально абдан салкын кандуулук менен кабыл алдым. Себеби мындай ызы чууну ар кимдин оозун жаба албайсың да. Мындай ызы чууну президент гана басыш керек болчу. Ал киши мага сөгүш берген жок. Ал киши сизге эскертип коеюн
деди. Эскертип коеюн.
Эскертип коеюн, буну кое туралы деди.
Мамлекеттик мыйзамды, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынды. Жаңы реформалардын босогосунда тургансыз. Сиз өзүңүз иштөөгө аябай дилгир элеңиз. Бирок жанып күйүп турган Осмоналиев эмне үчүн тил комиссиясынын башчысынан бошоп калды?
Билбейм. Эмнече түшүнбөйм.
Сизге бошоордун алдында бошотуп турганын себеби башкаларын түшүндүрүп айтып, эмне үчүн кетериңизди эч ким түшүндүргөн жок.
Жок, эч ким түшүндүргөн жок. Ошол 2023 жылы 17 июнда президент кол койду. Мыйзам күчүнө кирди. Бул эми конституциялык мыйзам болду. Мен негизги эмем балким салымым ошол конституциялык макамга көтөрүү болчу да. Анткени ошол конституциянын өзүндө 13-чү главаны эмени беренени биз да киргизгенбиз 5-6 депутат. Мамлекет тил боюнча мыйзам конституциялык макамга ээ болуш керек деп. Ошону аткаруу иретинде деп ошону өткөрдүк. Анан кийин эле баягы күн тийип туруп каржагандай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 21 июнда бекен бир 3-4 күндөн кийин эле бизди абдан катуу эме кылды, какты. Эмне үчүн биз кыргыз туугандар бизге биз менен кеңешпейт дегендей кылды да, демократиялык эмес жолго түшүп алышты деп. Анан биз эми албетте анан реакция кылышыбыз керек, МИД аркылуу антемдер деп атсак эле Садыр Нурожоевич өзү абдан сонун жооп берди. Мыйзамды окуш керек дегендей кылып. А мыйзамдын экинчи беренесинде орус тили расмий тил катары сакталат. Ошол эле талашып аткан 32-нчи беренеси, 10-нчу беренеси, 5-нчи беренеси, 17-нчи беренеси билим берүү боюнча баардык жерде мамлекет тил, анан кийин
расмий тил.
Расмий тил деп турат да. Ооба, бул жерде балким мен абдан катуу тургандырмын. 5-нчи беренеде биз моменти жаздык. Баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. 10-нчу беренеде жаздык. Баардык расмий мамлекеттик иш кагаздар алгач мамлекеттик тилде түзүлөт. Андан кийин мыйзам чегинде расмий тилге которулат деп. Бунун эмнеси антиконституциялык? Жөн эле биздин мажүрөлүгүбүз, коркоктугубуз болуп атат да. Көп чиновниктер жүрөгү түшүп калды. Бир гана өкүнгөнүм чакырып туруп эле агай, эми сиз балким карып калдыңыз дейби, да эмне дейт, айтып эми орун жаштарга бериңиз деп алман таптап алма бир бара кагазды берип алкыш деп анан эметип койсо, жок, мени бир кечирип коеюн, бир жашыл бала чакырды дагы, сиз жумуштан бошодуңуз, одуңузга бул келди деп койду, болду, чыгып келе бердим.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Маектин толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында жана Ютубтагы Азаттык деген каналда.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Эмне үчүн акыркы 30 жылда Борбор Азияны чаң басты?
Чаң жана туз борондору көбөйөт, топурактардын деградациясы болот, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Чөлкөмдөгү мамлекеттер бул көйгөйгө каршы кандай күрөш жүргүзүш керек?
Мурун 5 жылдык, 10 жылдык коопсуздук, Кыргызстандын коопсуздугу, Борбордук Азиянын коопсуздугу деген программалар бар болчу, азыр кандай бар, барбы жокпу билбейм. Дүйнөлүк жана банктардын проектлери көп эле, бирок ошо менин оюмча финансыдагы ресурстар абдан чар жайыт, мындай бириккен эмес да.
Математиканын чаңды азайтуу жана абадагы кирди тазалоодо кандай ролу бар?
Кыргызстандан келген окуучулардын математика деңгээли абдан начар болуп, ошо көптөрү кыйналышчу да. Казакстандан келген, Өзбекстандан келген студенттердин деле деңгээлдери абдан начар болчу да.
Желене подкастында Борбор Азиядагы чаң климаттын өзгөрүүсүнөн жаралган бул көйгөйдүн адамзат жашоосуна таасири тууралуу кеп кылабыз.
Желене подкаст.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн бизге Нидерландта иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу химик-биолог Нурмира Жамангулова ой бөлүшөт. Коногум Бишкекте Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алып, кийин Индияда биоартүрдүүлүк боюнча изилдөө жүргүзүп, илимий даражасын коргогон, АКШда, Кытайда университеттерде иштеген Нурмира айым бизге чаң жана кургакчылык боюнча кызыктуу байкоолорун бөлүшүп, сунуш пикирлерин айтмакчы. Эскерте кетейин, биз аралыктан жаздырганбыз бул интервьюну. Мен Кыргызстанда, Нурмира Жамангулова Нидерландта отуруп мессенджерден байланышканбыз. Маек өтөрдөн мурда кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан бүгүнкү подкасттын темасына байланыштуу учкай маалымат угуп алалы.
Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лайбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркин университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды талдап чыгышкан. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес. Андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Минералдар камтылган чаңды Лейпцигдеги окумуштуулар тобу жакын арада иликтей баштамакчы. Илимпоздор көлдөр кургап, чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Ооганстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөрүн белгилешет.
Нуржан Токтоназарова айткан ушул маалыматтын негизиндеги маектешүүнү анда баштайлы. Нурмира айым, сиз Борбор Азияда акыркы жылдары чаңдын деңгээлинин көбөйүшүнө кандай негизги факторлор себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Арал деңизинин деңгээлинин өзгөрүүлөрү 60-жылдардан башталып 68 миң чарчы чакырымга жакын болсо, 2000-жылдары ушул 90% азайган. Азыркы маалыматтарга караганда, официалдуу маалыматтарга караганда өсүмдүктөрдүн өзгөрүшү ошол чоң таасир этет, экосистемага чоң таасир этет. Жана суат үчүн суу агымдарынын бурулушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө шарт түзгөн аймактарды кургатып салган. Айлана чөйрөнүн кургап кетиши жана туз жана химиялык заттардын топтолушу өсүмдүктөрдүн өсүшүнө тез таасир этип келген. Мындан тышкары топурактын эрозиясы жана деградациясы деңиздин жээктеринде кеңири жайылган көрүнүш болуп калган. Кургап калган деңиздин түбү туздуу топурак жана чаң менен капталган. Бул эрозия процессин күчөтүп жана чаң бурондорду аймактын айыл чарбасына жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Чаңдын курамында көп жана туз жана башка оор металдар болгон. Бул көп жылдан бери мен ушул 99-жылдары Ысык көлдө ушул арал боюнча көптөгөн проекттер болуп, ушул Борбордук Азия боюнча көптөгөн проекттер болуп жана окуучулар менен институттар менен жакшы иштелип келген. Бирок ошол менимче Кыргызстанда, Казакстан менен Өзбекстандын шарттары башкача, бирок Кыргызстанда ушул көп изилдөөлөр уже артта калган.
Чаңдын климатка таасири, андан адамзат кандай жабыркашы тууралуу илим эмне дейт?
Эң биринчи алсак, бул күн радиациясынын таралышы да. Биринчи, мисалы үчүн, күн радиациясы чагылдырганда жер бетинде капталып кара булут болуп тургандыктан чаң жер бетине күндүн нуру жетпей азаят. Ошондуктан төмөнкү катмарларды муздайт. Ал эми жогорку катмарларда болсо температуралар жогорулайт да. Анан эми мисалы үчүн муну карап көрсөк, жөнөкөй мындай күнүмдүк турмушта карасак баягы чөлдөрдө күндүз аябай ысык болуп, анан кечинде аябай катуу суук болот го. Ошондой мындай англисче айтканда extreme temperature change деп коет да, ошондой температуранын кескин тез аябдан чоң амплитудада өзгөрүшүн алып келет. Ошондой эле жана сезондук ушундай extreme changes дагы ушундай көп болот да. Анан муну баягы азыркы убакта баягы өзгөрүп турган убакта ушул көптө көбүрөөк маалымат, көбүрөөк данныйлар керек да. Ошондуктан мындай обсервация кылып көбүрөөк данныйлар чогултуп, аларды изилдеп, анан аларды моделдештирүү керек. Андан тышкары жаан чачындын азайышына себеби атмосферадагы жанагы чаңдар жаан чачындын булуттардын суу тамчыларынын түзүүнү татаалдаштырат да. Ошондуктан бул процесс кургакчылыктын өсүшүнө жана негизи региондордо ушул кургакчылыктын өсүшүнө көп таасир тийгизет да. Менин карашымча көптөгөн моделдерде азыр эми климат боюнча моделдер көп да, мындай дүйнөлүк моделдер. Анан ал моделдер көбүнчөсү баягы спутниковый данныйларга негизделет да. Себеби жерде түзүлгөн данныйлардын аздыгынан жана баягы системалык inconsistency мисалы үчүн жок болгондуктан спутник данныйлары көп да. Азыр мисалы үчүн NASA, ESA деген баягы спутниктердер бар да, ошолор көптөгөн данныйлар бар да, ошолордун моделдери боюнча, ал эми 100% так эмес, бирок ошол моделдер боюнча ошо мындай Кыргызстан, Казакстан ошол өлкө ошол региондордо кургакчылык моделдештирилет да. Бул эми ден соолукка кандай таасири бар? Чаңдын курамында туз жана оор металл болгондуктан бул абада абага келип ошондуктан дем алуу, өпкө жана жүрөк ооруларын күчөтөт да. Эми мисалы үчүн Кытайда ошондой эле дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошол кичинекей бөлүкчөлөрү PM2.5 дегендер бар да. Мисалы үчүн PM1 аэрозолдордун ошол ушундай эң кичинекей болгондуктан ушул мисалы үчүн боюнда бар келиндердин дагы ичине кирип, мындай өпкөлөрүнө кирип, даже кичинекей түйүлдүктөргө чейин ошолордун дагы ден соолугуна зыян келтирет, ошолордун интеллектуалдуулугун, иммунитетин начарлатат деген дагы окуулар бар да, изилдөөлөр.
Жер эне подкаст.
Азаттыктын жер эне түрмөгүндө Борбор Азияда чаңдын көбөйүшү, анын климатка таасири, адамзаттын жашоосуна таасири тууралуу кеп кылдык. Подкастты толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Ал үчүн жер эне деген каналга жазылып алыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, биз менен Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу Нурмира Жамангулова ой бөлүштү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Жыйырма жетинчи майдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Эфирге ортоктош болгонуңуз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.